Gepler Adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy awgusty, Gepdäniň Badar güni. Gepdäniň zemwe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezlere görä Oğul Xanyň elleri paralmagyň guralyny öwürlýärmi diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Ahalyň wagtlaryna dilekçi çağırlar köpelýär. Polisiýanyň kowmagy netije bermeýär. Awadada geçen BMK forumyna mehmanlara ýokary tezlikli internet ödürlenýär. Yerli halk gultunýar diýen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň hatarynda 2-nji we 3-nji orunlara ýeledi. Şeýlede wezipeler köklerin aýarlaryň ýagdaýyndan peýdalanjak bolmagy köpelýär. Özbek ağırlıkları Türkmenistan'ına özbek dilli sınıfların açılmağını sorap, yüzlenme kavul ediyar diyen havarlarımız en köp okulunların beyazlığına verdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliyarsınız. Raýatlaryň halkara toruna bäs ýelçilikli baglanmagyny çäklendirmekde tanqytlanýan türkmen häkimiýetleri awgada geçen BMK forumynyň fonuna daşary ýurtly mehmanlary ýokary tezlikli internet bilen üpçün edýär. Bu ýagdaý yerli ýatda öňden hem az bolmadyk nägilelikleri güýçlendirýär diýip yerli çeşme habar berýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykylgaty bolmadyk ýetip barýar. Döwletler boýunça 3-nji maslahaty 5-nji 8-nji awgust aralygyna Türkmenistanyň Awaza milli sýahatçylyk zolagyna geçirilýär. Daşary ýurtly mehmanlar ýetip barýan onlarça ýurdun döwlet başlytanlary we hökümet başlyklary, iri halkara guramalarynyň ýolbaşçylary we beýlekler halkara maslahata gatnaşmak üçin Awazada bolýar. Bu maslahata dünýä ýylatynyň 520 millionyň gowragyny wekilçilik edýän deňde çykylgaty bolmadyk ýetip barýan 32 ýurdun ýolbaşçylary, parlament agdalary, media işgärleri we beýlekler gatnaşmak Massavat guri yerde gulpa galyan yurtlaryň söwda ykdysady mümkinçiliklerini, ulag ýetişmeler ulgamlaryny kämilleşdirmäge, olaryň iri söwda bazarlaryna çykarylaryny üpçün edilmegini ösdürmäge goşunt goşmagy maksat edinýär.
Awada deňjeliş döwlegindäki mehmanxanalar toplumunda bolýan daşary yurtly mehmanlar ýokary tezlikli internet mümkinçiliginden peýdalanýar. Türkmenistanyň raýatlaryna gadagan edilen sosial torlar şol sanda YouTube we beýlekler mehmanlara el ýeterli.
Deyip bu çäreni ýatkyndan synyýan çeşmeler aýdýar. Türkmenistan öz ýylatynyň internet ýetirligini berk çäklendirmekde, raýatlaryň aragatnaşygyny berk gözegçilik astyna saklamakda tanqid edinýär.
Hökümet öz halkyna öwey gözü bilen seredýän ýaly bolup görnýär, şeýle çemeleşmelere düşünip bolmaýar.
Deyip awazada bolýan daşary ýurtly mehmanlaryň telefonlaryna we planşetlerindäki ýokary tezlikli internetden habarly çeşmeler aýdýar. Ýatdasak Britaniýa hünärmenleri öýdlerini 2021-nji ýylda geçiren halkara barlyklaryna dünýäde iň haýyr internet hyzmatlarynyň Türkmenistany hasabalanyny aýtdylar. Bransoň 2023-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň iki ýokary kujaýynyň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenleriniň geçiren barlyklary bu ýurtda 122 000-dan gowrak internet domen salgysynyň petiwasyna saklanýanyny anyklady. Ýöne halkara forumyna gatnaşmak üçin awaza sýahatçylyk zorlugyna gelen daşary ýurtly mehmanlar bu ýurtda öýdleri üçin ýörüýte ýol goýulan ýokary tezlikli internet hyzmatlarynyň hödürinden peýdalanýarlar.
Bu aralykda yerli halk üçin internet torunyň tezligi hayalladylyp, sosial torlar messengerler petiklenýär.
Diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Döwlet mediýasy işleri ýurtda geçirilýän şeýle 20 maslahatlary Türkmenistan döwletiniň halkara awraýynyň belinde götürilmegi hökmüne wagt edýärler. Ýöne habar terişdeleri ýurtdaky ýapyklyk global torun ýönekei raýatlar üçin çäklendirilmegi, raýatlaryň internet aragatnaşynyň häkimetler tarapynyň berk gözegçilikde saklanmagy ýaly ýagdaýlar barada asla habar bermeýär.
Daşary ýurtlardan Türkmenistana gelen mehmanlar howa mendilinden başlap ähli amatlyklardan peýdalanýarlar. Ýöne ýurdun öz halky howa mendilinden başlap uzyn-uzyn nowatlarda gün geçirýär.
Diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Türkmenleriň arasyna köplenç mehmanyň sarpasy eýlere tutulýar. Mehman ataňdan hem uly ýaly sözler nakla öwrülip şeýle terbiýe halk arasyna giňinden wagt edilýär. Ýöne awazada geçen halkara forumyň fonuna yerli ýaşaýjylar öýlerini aragatnaşyk mümkinçiliklerini gysylyp olaryň çäklendirilmegini ret edýärler.
Türkmenistanda iş alyp barýan az sanly daşary ýurt kampaniýalarynda da Türkmenistanyň raýatlaryna az aýlyk tölenýär.
deyip balkanlı yaşayıcılar öz mertebelerinin hakimiyetler tarafından Türkmenistan'a iş alıp barayan Aslan'ı daşarı yurt kampanyaları tarafından eskirilmeyenliğine ünlü çektiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini miras sawgalary we türkmençilik baradaky ýürütüşe hökmeden dowam etdirýär. Türkmenistanyň dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar türkmençilik täplerini, halkyň kadymdan gelýän dogon garnaşlyk, ödary syýlyk hormat, deň derejeli gatnaşyk barıp gelişmek görölgölerini yok ediyar. İşsizlik, maşgarların garip düşmeği neticesinde sehelçi emlak üstünde turyan davalar görülü eştilmedik derecelere barıp yetti deyip azatlığın çeşmeleri havar veriyar. Balkan sevitinin kadiyet kün ermenilerinin tasdiklamağına göre sonki yıllarda kadiyette seyredilen esasi işler miras davalar olup maşgalak dağları, doğan karınlaşlar arasında odal hiç kuat görülmedik yağdaylar yüze çıkıyor. Sevitteki administratif kadiyeti işlerinin her ayda yüzden uğrağı dine miras savvasından avarat olup bir ilatın en esasi meselelerinin birinin emlak bölüşmek, yettik hakkını alacak olmak olanlığını işaret ediyor deyip özünü aralgelli deyip tanıdan kadiyet günü ermen aytti. Onun sözlerine göre Balkan avattaki velayet kadiyetine seyredilen işlerin köpüsü dini kvartiri, ulov, öy davalarından avarat olup doğun karınlaşlar arasında odalar görülü estirmedik tartkınlı yağdaylar dörüyer.
Doğunlar arasına sinanışık mirasın kən gep kurrun edilmezden körpü oğlu qalmağı yalı önlün geliyen Türkmençülük dəyipleri hennek atıldı. Hedir bir adamın inatası ayrılsa, hükmanı suratda diyen yalı mirası, öyü den bölüp pulunu paylaşmak meselesi gün tertibine geliyer.
Deyip adatlığın sökvetta şaytti. Yönü bu mesele dini kanun esasında. Kadiyet arkalı çözülmeyen ödarı düşmançılığı, uruş sövüşleri hem yazıp biliyer. Olayda Balkan avadın cevil yaşayış toplumunda üstogun en atasından kalan kattez zayi ve uluğu paylaşıp bilmeyen birbirine karşı güçlenmeği senli barıp yetti. Neticede körpü ul urulup yencelip kelle çanağı yarılıp hastahana yerleştirildi deyip adatlığın çeşmesi aytti. Nukmanlar bu işi polisiya geçirenlerinden son cinayet işinin açılma ulen doğunlar arasındaki onşuksuzluğun miras davasından gelip çıkanlığı melum oldu deyip sökvetteşimiz kanun hakkını talep edip kadiyete yüz tutmanın yerine samasut yani ödarı yağdaydı kadiyet selcerçliğini geçirenlerin hem köpü ýanyny belledi. Adatlygyň habarçy bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjylar miras dawalarynyň köpelmegini soňky ýyllarda çuňlaşan ykdysady kynçylyklar, inflyasiýa, manadyň hümmetiniň peselmegi, işsizlik bilen baglanyşdyrýarlar. Kynçylar Türkmenistana dören agyr ykdysady şertlerde gariplikde hiç bir kanunyň, şol sanly ýaşaýyş saý kodeksiniň hem dogonlar ayrılsan er ayağı arasında dörüyen davaları çözüp bilmeyecektiğini aydıyarlar. Misal için 5 doğun atıdan miras kalan ikotoğlu, bakası 10 bin dolara hem yetmeyen kvartirani bölüşmek için kadiyete gelip iş açılmağını soruyar. İkotoğlu zay pul hesabına geçirilip 6 doğun arasında paylanan yağdayına onların kersine 2000 dolar hem yetmeyer deyip hünermen aytti. Yönü bir taraftan Türkmenistan'a 2000 dolar hem köp pul hesaplanıyor. İkinci taraftan olsa yeni tağdan kalan kvartiranın hormat sıylığının yere salınmağı. Adamın kadar kımmatı yali 1 milyon dolara hem çalışıp bulmayan kımmatlıkların 2000 dolara çalışılmağı katı kıyınanırcı yağdayı olup bu dağıtlar yanlış devlet siyaseti bilen bağlayıp yerli künermen öz fikrini aytti. Türkmenistan mağlumat için yapık yurt olan son adatlık yurdun kadiyetlerine yılla selcerleyen kadiyet işlerinin neçe böyle onu miras davalarının tutacağını anıklayıp bilmeyer. Şeyle de garaşlı jurnalistler son konuluklarda dören zehmet migrasiyası ve beyleki yağdaylar esasında bozulan maşgarların yüzeyiz olayan emlak meseleler bilen bağlı yağdayları doğru göz önüne getirip bilmeyerler. Yerli sinçilerin, çeşmelerin tasdiklamağını göre Türkmenistan'ı durmuş kurup sonra uzak yaşaman esasen iktisadi kıyınçılıklar, eklenç, cay meseleler sebepli ayrılışan yaşların, bozulayan maşgarların, yetim kalayan çağların ýaşlaryň we ýeke başyna çağık gömeli bolýan eneleriň sany ýyl-ýyldan köpelýär. Balkan abatda ýany ýollaşy bilen aýrylan gelinleriň öýden kowulmagy, bir ýazy bir näçe çağaty bilen köçede galmagy adaty ýagdaýy öwürli diýip Kadiýet Hünärmen aýtdy. Adatlyk bu mesele olar hem ýüllenipdi. Hormatly dinleyijiler, miras dawalary we türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň maskalasy bolýan aýrylyşan raýatlaryň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenini aşyk köpelmegi, bir tarapdan azatlykdan mahrum edilýän adamlaryň sanynyň artmagy, rahmet ýa oku migrasiýasy bilen, ikinji tarapdan barha agyrlaşan durmuş bilen baglanyşdyrylýar. Yönü bu ýüklüşüklügi tasdikleýän ýa inkar edýän anyk sanlar el ýeterliler. Günwatar ýurtlarynyň birini ýaşaýan türkmençilik eliniň sözlerine göre 10 ýyldan gowrak olul, onuň bilen bir toporda ýokary kuzaýyn tamamlan 40dan gowrak gyzyň ýarsy öz durmuş guran ýigidi bilen aýrylyşypdyr. Türkmençilikni maskalanyň bolmagy ýa-da geliniň dulgarmagy beýlek kynçylyklar bilen bir hatarda köplenç agyr jaý meselesini hem ýüze çykarýar.
Dulgalan gelinlerin gayinleri sen oğlumun başına yettin deyip bakana bilen olur öýden çıkarıp kovuyarlar. Eger de gelinlerin kanuni yoldaşlarının öýde adına öýjaýlar bolmasa dulgalan gelinler hiç yere ard edip bilmeýärler. Netijede kä halatda dulgalan naçarın çağılarını eklime üçin tas yekece yolu. Ten satmak ya da pul tapıp daşarı yurda gitmek çıkalgası galyar. Öýtüz galyan gelinlerin arasına çağılarını çağılar öýlerine berýänlerin hem köpölmegi durmuşda dören adaty bolmadyk kynçylyklara şaýatlyk edýär.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Adatlyk türkmen häkimetlerini, degişli resmiýlere we hünärmenlere jaň edip, hat ýazyp bu meseleler boýunça düşündir salyp bilmeýär. Emma muňa garamazdan türkmen medeniýeti kanunçylygyň kämilleşdirilýändigini, raýat dawalaryna ýüze çykýan meselelerin iş ýüzünde çözülýändigini aýdýar. 1998-nji ýylda kabul edilen raýat kodeksi, 2012-nji ýylda kabul edilen maskala kodeksi, 2015-nji ýylda kabul edilen notariat we notarial iş hakynyň kanun raýatlaryň hukuklaryny düzgünleşdirýär. Şol sanly miras almak hukukyny hem kepillendirýär diýip Rahim Kemarow 3-nji dereceli jurist ýazýar. Aýdylmagyna görä bu kanun namalaryny kimin, haçan we näki ýagdaýda emlägi miras almak hukukyny eýe bolup bilýändigi anyk görkezilýär. Bu kanunlar emlak hukukynyň ýitim meselelerini çözmegiň guraly bolup durýar. Rahim Kemarow'un yazmağına göre hukuk kadrlaştırış meselelerinin dervaizliği ören ulu olup ol kanun uluğumunun ilgiderli kemilleştirilmeğini talep ediyor. Şunun yali zerurluk dürlü dürlü durmuş katnışkılar selcerlerine hasiti yüze çıkıyor deyip Türkmen sanlı yürüyüz şeyli yağdayların köplönç er ayağının birinin umumi emlakten beylik tarafın payini miras almağını degişlidigini belliyor. Türkmenistan'ın Raiyet Kodeksinin 1183. maddesine layıklıkta miras yüze çıkandan son 6 ayın doğamını kabul edilmeli ve tecrübe göre miras kalırcının esası emlaki onun yaşayan cahı, millet yeri, mağarları ve koşları oluyor. Kanunun 1085. maddesine layıklıkta miras kalırcının yaşayan yeri miraslık emlakının yüze çıkan yer değil hesaplanıyor. Yönü bir yağdayın barha agyrlaşýanyna garamazdan türkmen ýüristleri we beýlek resmiler, ykdysatçylar, sosiologlar döwlet elçiliginäki metduwatda çykyş edip ýa düşündiriş berip soňky ýyllarda uly mesele öwrülen miras dawgalary olaryň mümkin bolan çözgüdi. Bu agyr ýagdaýa alyp gelen ýa sebäp, esas bolan meseleler, maskallaryň sosial gorawgaryda anyk gurdat aýtmaktan saklanýarlar.
Kanun maddalarını mirasın doğunların arasına deng bölünmek varadaki kadaları öz peydasını uluncok bolup dürlü cenayetlere yüzüryen adımlar köpüldü. Emma hakimiyetler barha yitileşen miras davasını görmezlüğe salyarlar.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan Aşgabatlı Aklovçu Adatlık Radyesi bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleyijiler, eger de bu mesele bilen bagly siz hem öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň. belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir vermişini yazmağı hem xahiş ediyar.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Soňky wagtlarda türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna tiýere parasylyk we ýerleşçilik ýaly temalaryň ýygy-ýygydan gaýtalanýanyny syna sowlýar. Şeýle media meýillerini ýakynan synlaýan synçylar käbir çykyşlaryň tiýere parasylygy ünlüýändigini, olaryň köplenç bir tiýrani ýa-da bir welaýatyň halkyny göterüläp beýlekleriň ähmiýetini pesa gaçyrmaga synanyşýanyny aýdýarlar. Ýöne sosial ulanjylarda tiýere paraz garaýşlara garşy çykyş edip şeýle gurulanlaryň jemgyýetde jebistige howp habandyrýanyny duýdurýan hasaplara meýçeňleşýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasynyň nowatdaky sany türkmen jemgyýetine hassa aktuallaşan tiýre parad we ýerliçil garaýyşlary ýakynan synetmäge synanýar. Gepleşigiň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň bu tema boýunça toplan maglumatlaryna ýerli synçylaryň we bilermeleriň garaýyşlaryna salgylanýar. Azatlyk radiosu awgustyň 1-nji hepdesinde Hal welaýatynyň möhüm merkezlerine, Arkadag we Änäw şäherlerine tiýre parad we ýerliçil çemeleşmelerden ejir çeken işçi migrantlaryň beýle welaýatlardan gelen guruluşyk işçileriniň ýüzbe-ýüz galýan problemleri barada habar berdi. Şonda içerki migrantlar özleriniň gelip çykan welaýatlar bilen baglylykda öz şahsiýetleriniň at awraýlarynyň kimtidilýändigini ýa-da özleriniň äsgerilmeýändigini aýtdylar. Mary Lewap we Daşawd welaýatlarynyň bolup Ahal welaýatynyň ýa-da paýtagt Aşgabat şäheriniň çägirine alınyp barýan guruluşyklar da işleyen raýatlar bu sebitlerde bolýan jinayetçilik hadiseleriniň neşekeşligiň we ahlaksyz hereketleriň köplenç welaýatlardan gelen adamlaryň üstüne ýönkelmäge çalşylýanyny aýtdylar. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi jinayet hadiseleri boýunça resmi statistikalary jinayet hadiseleriniň ýurdun demografik aýratynlyklar bilen baglanyşyk bolýan ýa-da däldigini görkezýän sanlary köpçülige aşkar etmeýär. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri günorta sebitlerde hatda hukuk goraýjy işgärleriniň özleriniň tiýre parazlygy we ýerleçiligi öňe sürýän halatlarının bolyanlığını, hakimiyet vekillerinin bu mesele boyunca öz pozisyalarının cemiyette asudulugu hupavandıryanlığını aydiyarlar.
Hakimiyet ve hukuk koruyucu daralarının işgärleri vilayetlerden gelen işçilere payış sözler aydıp onları tiýre paraz ähenli kemsetmelere sezewar ediyarlar.
Diýip gün orta sebitde zähmet çekýän marly bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli finçler şeýle hadiseleri göz öňüne tutup tiýre paraz meýilleri diňe bir sosial ulgunlarda däl etsem, ilat arasyna ýokary hujaýlaryna, orta mekteplerde, harby bölümlerde we beýleki edaralarda hem giňinden duş gelmegiň mümkinligini aýdýarlar. Radio bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan Türkmenistanly tarihçi tiýre parazçylygyň türkmenleriň arasyna ýerki döwürlerden bäri bolanlygyny, dürli döwürlerde halkyň ýüzbe-ýüz galan kyn şertlerine garamadan şeýle meýilleriň häzirki döwürler üçin ýetip gelenini aýdýar. Tarihçynyň aýdan sözlerini giňişleýin getirmeden ozal türkmen tiýre taýpalary barada ýazylan kitaplar, etnografik maglumatlar, etnologlaryň aýdan sözleri goşmaça kontekst berip biler. Dilçi alim Soltanşa Atanyazov türkmen tiýre taýpalary olaryň gelip çykşy, tiýre taýpa atlarynyň aňladýan manylary barada türkmenleriň şejere daragaty atly kitap ýazdy. Bu eser türkmen tiýre taýpalary barada möhüm gollanma bolup hyzmat edýär. Jemgyýeti öwrenjiler türkmenleriň arasynda genealogiýanyň asyrlar boýy möhüm ähmiýeti eýe bolanyny, adamlaryň gan taýdan, gen taýdan gelip çykyşynyň aýratyn ähmiýetli bolanyny aýdýarlar. Owe ýerlerine hatda wagtyl-wagtyl şäher ýerlerine hem käbir uly ýaşly adamlar tanyşlyk açanda "Sen kimlerden bolarsyň?" diýen ýaly soraglar bilen adamlaryň gelip çykyşy, genealogiýasy, olaryň degişli bolan tiresi ýa-da taýpasy gyzyklanýar. Resmi edaralarda işe kabul edilen ýa-da nähildir bir barlygy geçirilen hem adamlaryň üç arkasy, olaryň gelip çykyşy seljerilýär. Ýöne üç arka beýlede dursun türkmenleriň arasyna ýedar kany bilmek par diýen ýaly nakyllar we atalar sözi häzirki günçe öz güýjüni we ähmiýetini saklap gelýär. Ýedarky ilmi dilde genealogiýa hökmüne kabul edilýär. Häzir hatda ösen ýurtlarda hem adamlaryň gen tapşyryp ödünün gelip çykyşyny, ata-babalarynyň nirelerde ýaşap geçenligini anyklamaga gönükdirilen testler köpelip başlady. Temadan daşlaşman tiýre taýpalar barada gurrunga dowam edeli. Soltanşa Atanyazow 90-njy ýyllarda ýazan kitabynyň giriş bölümünde beýleki käbir yaramaz häsiýetde bilen bir hatarda tiýre parazlygyň erbet häsiýet hökmüne ýaşlaryň arasyna ýoň bolup barýanyny aýdyp şikaýet edýär. Ýöne alymyň türkmen genealogiýasy barada öýdýän kitabı şeýle häsiýetleriň saklanyp galmagyna näme derejede täsir etdi? Munyň täsirini anyklamak mümkinmi? Ol Sowetler döwründe türkmenleriň arasyna tire taýpalar ýatdan çykarmak ugruny anyk tagallarlaryň durmuşa geçirilenini aýdýar. Ýöne ol şeýle tagallarlar türkmen däplerini bilgeşigini ýitirmek ugruny edilen ädimler hökmüne ileri sürýär. Käbir türkmen taýplarynyň adatlary häzirki türkmen ruhy giňişliginiň gönüldigi hasaplanýan Pragynyň goşgularyny hem agdalýar. Günnogoryň beýik akyldar şahyry Dökör bolduk ýaşymyz goşgutuna şeýle diýer. Türkmenler baglasa bir ýere biýli, gurudur guldumy deryaýy nili, teke ýomut göklüň ýazyr alili, bir döwlete gulluk etsek bäşimiz. Ol döwürler hususan Pragynyň ýaşap geçen döwürleri 18-19 asyrlar türkmenleriň tire taýpa bolup dağınyk ýaşan döwürleri bolupdyr. Merkezleşdirilen harby we syýasy güýç bolmandyr. Ýöne Pragynyň tekstlerini akyldaryň teke ýomut göklüň ýazyr alili diýip diňe 5 taýpanyň adyny agdamagy. Munyň aňyrsanak mümkin bolan syýasy ykdysady sebäpler okuýjylary gyzyklandyrýar. Meselem şol döwürlerde şol taýpalar iri taýpalar mydy? Türkmenleriň arasynda başga da onlarça iri taýpa bar. Muňa garamadan meselem göklüň taýpasy Santaýdan ulu taýpamydy ýa-da Mahtumulynyň ödünün gelip çykyşy göklüň bolansoň öd goşgusyny bu taýpanyň adyny giýirdimi? Asyr bu goşgu Pragynyň ödüne bir degişlimi? Sebäbi Mahtumulynyň ýazmadyk bir topar goşgularynyň soňundan tozlanyp onuň adyna daklanlygy barada ulmy barlyklar edebi işler ýazyldy. Wikipedia maglumatlaryna türkmenlerde 30-dan gowrak iri taýpalaryň bolanlygy aýdylýar. Olardan 6 sanysy teke ýomut ersary çowdur göklüň we sarık taýpalary has iri taýpalar hasaplanypdyr. Praga bagyşlanan resmi web sahypada ýanka aýdylan goşgularynyň iň soňundaky bir döwlete gulluk etsek bäşimiz diýen jümle bir paşa gulluk etsek bäşimiz diýip ýitirilipdir. Originalyny asyl nusgasyny Praga döwlete gulluk etsek diýdimi ýa-da paşa gulluk etsek diýdimi onu anyklamak aňsat däl. Şol döwürlerde türkmen tire taýpalary bir-birinden alysda ýaşap, dağınyk hereket edipdirler. Türkmenler Garagum çölünün töwregini etegini mesgen tutansaň, häzirem bir-birinden alysda ýaşaýar. Ýöne häzir ösen transport ulgamdary, uçar otly we awtomobil gatnaşyklary tire taýpalary bir-birine goraýlaşdyrýar. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda welaýatlardan gelen awtoulaglaryň wagtly-wagtly hususan paýtagda salynmazlygy, içerki migrantlaryň bayramçylyk çäreleriniň öňe süýrüsini paýtagdan gowulmagy barada habar berip gelýärler. Ýerli synçylar şeýle çäreleriň hem agdalalygy, vilayet ýaşaýjylarynyň ala tutulmagyny alyp gelýändigini we öwredigini ýerliçiligi goşunt goşýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna anonim şertlerde gurrundaş bolan taryhçynyň sitatalaryna dolansak, ol türkmenleriň arasyna tire taýpa dağınyklygynyň mongol basbolçylarynyň hüjümlerinden soňky döwürlerde has ýitileşip başlanyny aýdýar. Şeýle-de ol Rus imperiýasynyň türkmenlere agalyk eden döwürlerine de, Sowet ýyllaryna da halk arasyna tire paradlygyň, tire taýpa bölünüşiniň saklanyp galanyny, şeýle ýagdaýyň garaşsyzlyk ýyllaryny hem dowam edýändigini aýdýar.
Türkmen halkynyň millet hökmünde Kemal'e geliş prosesi Mongol basıvalcılarının hücümünden son hayalladı. İnçim asırlap devletsizlikte yaşan tire tayfalar İnçimi tarihi, siyasi ve iktisat sebeplere göre bitevur devlete birleşip bilmediler. Neticede öğleri düşünüşmelik, tire paralık, dava cinceller kayta kayta duş gelip duran meseleye vurulu.
Deyip tarihçi aýdýar. Habarçymyz bilen ayrı ayrılıkta gurungda şolan beýrek bir intelligensiýa wekili tire paradlygyň hem de ýerliçiligiň galyp berdi. Häkimetleriň bu mesele boýunça hereketsiz galmagynyň türkmen halkynyň bir bitew millete öwrülmek prosesini haýyrladýanyny aýdýar. Tire paradlygyň nüýen çykyşlarda köplenç bir welaýat has öňe çykarylyp beýlek welaýatlara äsgermeçilik bilen garalýan gurunglar gozgulýar. Arkada we äne şäherlerine gurulşyklarda özleriniň tire paradlyk we ýerliçilik bilen baglanykda kimsizlenýänliklerini aýdan içerki migrantlar munyň bilen bağlılıkta esasan ahallı ve aşkıvatlı yaşayıcıların ençimesine barmak çoğmalı diyarlar. Yine Türkmenistan'a tire paralılığın ve yerleşirliğin dine bir velayetin ya da bir şehrin yaşayıcılarına değişli bolup bolmanlığını görkü diyen ılmı bağlılığı işi ya da objektif bağlılıkları esaslanan pikir soruşunun neticileri cemiyetçiliği el yeterli del.
1924 yılı Türkmenistan Respublikası'nın serketlerinin çalırıp Türkmen devletinin esaslandırılmağı elbette asırlar boyu dağınık yaşan Türkmen millet üçin uly tarihi sepket boldy. Emma muňa garamazdan tire parallık ve yerliçillik meselelerine Sovet hakimiyetler tarafından hiç iyi çözgüt tapılmadı. Neticede bu mesele keçen aşağına kaldırıldı. Çözülmedik mesele olsa özgedeginne tazim meseleler ve problemaları dörödiyar. Şol sebeplik hem hatta Berk Sovet totalitarizmi ve halklar dostluğu dövrüne hem meselem geçen asırın 60-80 yıllarına hem Merkez Aşgabatta beylikli velayetlerin yaşayıcılarına çıdamsızlık, tire paralılık gözü bilen seyretmek prosesleri seyrek değerli. Kıynansakam bu çıdamsızlık kevri yağdaylarda velayetlerde Aşgabatlı ve aharlılara karşı çıdamsızlığı getirip çıkardı. Bu yağdayı resmi derecede dine 1991 yılda yurt özbaşlık olan son 1. Prezident Niyazov dile getiripti. Emma olkem sonu bilen devlet derecesinde aharlı ve aşgabatlı kadrları velayetlere bellemek praktikasını girdi ve iş yüzünü önden gelen problemani dine çoğulaştırdı.
Deyip yerli sinçen diyar. Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksi tire paralılığının özüktürülmeğine karşı ceza çarelerini gödüğüne tutuyor. Kodeksin 189. maddesi durmuş milli, tire tayfı, etnik, cinsi, dini düşmançılığı ya da ağzalılığı dörötmeğe, milli mertebeni kemsitmeğe gönüktürülen bilkasayın hareketleri edene binyatlık meçbörünün 20'sinden 40'sını çene cerime tölüğünü ya da 3 yıla çene azatlıktan mahrum etmek cezasını gödüğüne tutuyor. Yönü yerli yaşayıcılar tire tayfı ağzalılığının kehalatı hud hakimiyet vekillerinin özleri tarafından özüktürülüğünü karamazdan bu madde boyunca cevapkarçılığa çekilen hukuk koruyucu ya da hakimiyet vekili cemiyetçiliğe melimnel. Azatlık Radyosu'nun önkü yıllarda hem haber verişi alı şovada çinli cemiyetçiliğe melim olan dünya bir iş boyunca yukarı dereceli resmi tire tayfa ağzalarının dörtmekte ayıplanıp tutsak edildi. Yatasak 2006 yılda Türkmenistan'ın ilkinci prezident Saparnat Niyazov aradın çıkanına meclisin şol vaatkı başlığı övvet geldi Atayif derre vezipeden çetledilip tutsak edildi. Şuna Atayif tire tayfa arasına beseşliği özüktürmekte ayıplanı. Ol tutsak edilmedik bolana meclisin başlığı hükmünü kanun taydan prezidentin vezipesini vaatdayın yerine yetirmeli adam olmalıdı. Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş olan Türkmenistanlı bir cemiyet öğrenci hazırkı zaman Türkmen cemiyetine tire paralılığın ve çıdamsızlığın esasan üç görünüşte yüze çıkan onay diyar.
Birinci, Aşgabattan ve Ahal vilayetinden olan emildarların hem de bu sevitlerden olan kevr yaşayıcıların beyleki ehli vilayetlerin yaşayıcılarına gönüktürüyen çıdamsızlığı. İkinci, Aşgabatlı, Ahallı, Balkanlı ve az sandı marlı kevr yaşayıcıların daşoğuzlu ve livaplı yaşayıcıları gönüktürüyen çıdamsızlığı. Üçüncü, çıdamsızlığa sedevar bolyan yaşayıcıların Aşgabatlı ve Ahallı yaşayıcılara cevap hükmünde gönüktürüyen çıdamsızlığı.
Deyip olay diyar. Başka da bir neçe inteligensiya vekili bu toporlarla ulaşıp onların arasını esasan birinci toporun has giyin yayranlığını ve cemiyette has giyin duyulayan onay diyarlar. Şöyle çıdamsız çemileşmelerin ikinci görünüşü yani gün orta, gün batar ve gün orta gün oğur sevitlerin kevr yaşayıcılarının demirgalık ve gün oğur sevitlerin yaşayıcılarını gönüktürüyen çıdamsızlığı cemiyeti öğrencinin selcermelerine göre esasan etnolingvistik stereotiplerden göz başalıyar. Yani daşoğuz ve levapratlarının yaşayıcılarının etniki gelip çıkışı ve oların dilşi ve ayratinliği Ahal Balkan marvulatlarının kevr yaşayıcılarına olara karşı çıdamsızlığa sebep oluyar. Məlim olşayalı ilat ya da onun resmi neticelerine göre bu sevitlerde esasan özbek ağırlıkları yaşayar. Daşoğuz'da 490 mün çemesi, Levap'ta 136 mün tövürevi etniki özbek yaşayar.
Etniki çıdamsızlık ve tire parazlık yağlı problemaları köp halatlarda Türkmen cemiyetinde kökuran stereotiplerden şeyle de tanqidi pikirlenme endigünün bir virige çıdamlılığın, tolerantlılığın bulmazlığından göz başalyar.
Deyip cemiyeti urunca ediyar. Ol meselem kevri paytot yaşayıcıların arasında dil ve medeni ayrıtınlıklarla bağlıkta nohur tiresine olan çemeleşmeleri ya da kevri aşkabatlı ve akıllı yaşayıcıların bir mengdeş ayrıtınlıklarla bağlılıkta levaplı ve daşavullu yaşayıcıları olan çıdamsızlığına targılanyar.
Yönü aslında şeyli yağdayların ehlisinin öz önünde Türkmen hakimiyetlerinin yıllar boyu halk kulen arada diyaloğu yola koymazlığı yatır.
Deyip sinçay diyar. Ol halk arasına denliği yolu koyup yerliçiliği aradan ayırmak için ehli velayetlerin yaşayıcılarının payitahtı ve ahırlı yaşayıcılarla den derecede durmuş oktusadı şartlarla üpçün edilmeldiğini, olur için iş mümkünçülüklerinin dörödülmeldiğini aydiyar.
Hakimiyetlerin sultanlık kurmak ambisiyeleri, niyetleri ve hızuları ilkinci navatta resmi derecede rejime kulluk edecek aşkavatlı ve ahırlı emellerlere esaslanıp durmuşa geçirliyar. Paytaqtı ve arkadağda fasat ve gözçün imit, ulu arağat nasık kanimati öpçün edilya. Emma sol ruatın özünü velayetler gittigiçe iqtisadi ve sosial çökkünlüğü çümp bariyarlar. Şeyli ağır pursatta hakimiyetlerin gelengsizliği sonu bilen yurdun bitevüylüğünü, devletlülüğünü, Türkmen halkının milletliğini ulu hoop salyar.
Deyip sinçaydiyar. Adatlık radyosunun havaçatı bilen gurungdaş olan tarihçi hakimiyetleri tira parazlığı, ağdalılığı, yerleçilliği ve çıdamsızlığı karşı halk bilen birlikte egin egine verip görüşmeye çağırıyar.
Bolmasa ahir sonu Liviya senaryasının başa gelmeği gati ahmal.
Deyip ol sözünü cemleyer.